Përshëndetje, jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 13:30. Takimet në Bruxelles, Kurti e Vučiçi do takon daras me liderët e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe krye diplomatin e BE-s. Dite e dytë e vizitës, Osmani në Ajova të SBA-s e akuzon Serbin se po dëshiron të nxisë luftë në rajon. Seanca e kuvendit, pushteti e shkarkon bordin të cilin e emroi vetë. Sulm kriminal, afro 20 persona të vrarë, 10 të plagosur nga të shtonat me armë në Main të SBA-s. Lufta Izrael-Palestin, Bajdeni thekso nevojnë për krijimin e shtetit palestinez pas luftës. Kryeministri Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojnë sot në Bruxelles për një sër takimesh me udhëheqës të Bashkimit Evropian. Sipas zëdhënësit të BE-s Peter Stano, takimet e tyre të ndara janë vazhdimsi e procesit që filloi fundjavën e kaluar, kur e ashtu quajtura peshqe e madhe e të dërguarve perëndimor vizitoi Prishtinën dhe Beogradin. Kurti dhe Vučić do të pritën veç e veç nga kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni. Në takimet do të jetë i planishëm edhe shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, i cili po ashtu do të informoj krerët e shteteve dhe qeverive të BE-s për gjendjen në procesin e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Stano tha se ndonjë takim me Kurti dhe Vučić tash për tash nuk është planifikuar, por disa burime diplomatike në Bruksel kanë thënë se takimi i tyre i përbashkët do të varet nga takimi me udhëhecit evropian. Përfaqësuesit e këtyre të fundit janë pjesë e peshqes së madhe që vizitoi Prishtinën dhe Beogradin më 21 tetor dhe u paraqiti një plan për normalizimin e marrëdhënieve. Stano konfirmoi se plani përmban një propozim modern evropian për statutin e asociacionit, ndërsa sipas burimeve të BE-s nga Serbia kërkon të konfirmojnë mbështetjen e saj për zbatimin e marrëveshjes së orit për normalizimin e marrëdhënieve. Qeveria e Kosovës ka thënë se Kurti është pajtuar që ky plan të jetë kornizë e vazhdimit të diskutimeve të mëtejshme me shtetet aleate. Vučići në anën tjetër tha se Serbia është e gatshme të bisedojë për planin, por pranoi se takimet e planifikuara nuk duhet të jenë të lehta. E Departamenti Amerikan i Shtetit ka theksuar se SBA-ja vazhdon ta mbështesë dialogun midis Kosovës dhe Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian si rrugën e vetme për arritjen e një marrëdhënieje pasore dhe produktive mes të dyja palëve. Presidenti Avios Osmani ka thënë se sulmi terrorist më 24 shtator në banjë së Zveçanit ishte akti agresioni serb ndaj Kosovës që kishte synim aneksimin e Veriut. Në ditën e dytë të vizitës së saj në Ajova të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Osmani tha se Kosova është rezultati dhe historia më e madhe e suksesit të politikës së jashtme amerikane. Në një ligjerat para studentëve të Universitetit Drake, e para e vendit akuzoi Serbinë se po dëshiron të nxisë luftë në rajon. Për këtë azim e këtë, ajo tha se angazhimi më i madh i trupave të NATO-s në Kosovë do të bëjë që të mos lejohen të hyjnë njerëz të armatosur në territorin e vendit. Gjatë qëndrimit në Ajova, Osmani u prit në takim edhe nga kryetari i qytetit Norwalk, Tom Phillips, nga i cili u nderua me çelësin e qytetit dhe yllin e Norwalkit. Osmani takoi edhe diasporën shqiptare ku iu falëndrua atyre për mbështetjen ndaj adheut. Presidenti e vendit po qëndron për një vizitë zyrtare disa ditore në Ajova të SBA-s. Kuvendi i Kosovës ka shkarkuar bordin e Komisionit të Pavarur për Minerat dhe Minerale. 62 deputet votuan pro shkarkimit, tas një kundër dhe 2 abstenime. Deputeti i PDK-s Veraçalia ka thënë se bordi ishte zgjedhur jashtëligjshëm. Kuvendi i Kosovës do të mbajë edhe një seancë të jashtëzakonshme në të cilën do të mbahet një debat parlamentar për nevojën për ngritjen e koeficientit të pagave. Kjo seancë është thirrur nga opozita me 40 nënshkrime. Ajo është paraqitur të fillojë në orën 12. Koeficienti i pagave përcaktohet në ligjin për buxhetin dhe ai mund të ndryshojë varësisht nga rritja ekonomike. Mbi 20 persona janë vrarë, 10 të tjerë kanë mbetur të plagosur nga të shtonat me armë në shtetin Maine në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sulmi dyshohet se është kryer nga 40-vjeçari Robert Card, i cili ende ndodhet në arrati. Qindra policë janë ngritur në gjendje katishmërie në kërkim të tij. Sulmi me të shtena masive ka ndodhur në një bar e në një rrugës në shtetin Lewiston, shkruan të ejtën Reuters. Disa media kanë raportuar se numri i viktimave mund të shkojë deri në 22, ndërkohë që zyrtarët policor kanë thënë se ka shumë viktima, por nuk kanë planuar të japin shifra. Raportohet se i dyshuari kishte qenë pacient në një institucion të shëndetit mendor gjatë verës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka reaguar ndaj shqetësimeve të shteteve arabe për sulmet ajrore të Izraelit në Gaza, duke thënë se duhet të ketë një vizion të asaj që do të vijë pas luftës. Biden i ka bërë thirrje drejtpërdrejt për zgjidhje me dy shtete për konfliktin izraelito-palestinez dhe ka theksuar se Izraeli duhet të minimizojë viktima civile. Ai paralajmëroi liderët arab në rajon se ka një agjend për lindjen e mesme që shkon për të shkatërrimit të Hamasit nga Izraeli dhe përfshin një shtet palestinez. Kur kjo krizë të përfundoj, duhet të ketë një vizion të asaj që vjen më pas dhe sipas këndëve shtrimit ton, duhet të jetë zgjidhje me dy shtete dhe kjo do thotë përpjekje e përqendruar nga të gjitha palët, izraelitët, palestinezët, partnerët rajonal dhe liderët global për të na vënë në rrugën drejt paqes, ka theksuar Biden. Mira të vdekur kanë mbetur që nga fillimi i konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit. Ky lajm nga Bota ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi i radhës është në orën 16:30.